Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Svetozaru Maroviću određen jednomesečni pritvor. Nema informacije da su oteti Srbi pali u ruke militantne islamske države, kaže Odalović. Gašić će biti smenjen kada se nađe rešenje za to mesto, poručio premijer. Evropska unija spremna na kompromis o zahtevima Britanije, izjavio Tusk. Vreme oblačno, temperatura do 8 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Iz intervjua nedelje, koji emitujemo u nedelju, u ovoj emisiji objavljujemo jedan deo.
Srbija će biti deo Evropske unije vrlo brzo, naš plan je 2020. godine. Srbija dakle neće biti deo Saveza bivših sovjetskih republika, nego deo Evropske unije.
Čućete i šta je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao na godišnjoj preskonferenciji.
Kao jedan od kurioziteta bilježimo i da je Putin preporučio da bi suspendovani predsjednik FIFA Sepp Blatter, koji je pod istragom za korupciju, trebao dobiti Nobelovu nagradu.
Bliži se kraj prvog polugodišta, osnovci koji na jugu Srbije nastavu slušaju na albanskom jeziku prinuđeni su da uče iz beleški kojim diktiraju nastavnici. Problem je udžbenik istorije. Predsednik opštine Bujanovac Nagi Barifi.
Zašto nije Vlada Republike Srbije, odnosno ministarstvo, nije formirao komisiju, pa da se kaže, od 103 hiljade, na primjer, udžbenika, dozvoljeno 100 hiljade ili 90 hiljade ili ne znam šta, a ostalo je sporno.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsedniku političkog saveta crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću određen je pritvor od 30 dana, saopštio istražni sudija Višeg suda u Podgorici Miroslav Bašović. Pritvor je određen kasno sinoć, kako je Bašović obrazložio, zbog straha od uticaja na svedoke i načina izvršenja krivičnog dela i posledica. Marovićev branilac Zdravko Begović je rekao da će se žaliti na rešenje o pritvoru i da je njegov klijent do sada imao vremena da utiče na svedoke da je hteo. Ranije je saopšteno da je Marović osumnjičen za produženo krivično delo zloupotrebe službenog položaja putem podstrkavanja. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Odalović izjavio je da nema informacije o tome da su oteti službenici Srpske ambasade u Libiji Slađana Stanković i Jovica Stepić pali u ruke militantne islamske države. Odalović je za RTS rekao da su srpske vlasti u kontaktu sa vlastima u Tripoliju i da odatle dobijaju garanciju da su oteti Srbi živi. Dvoje službenika ambasade Srbije u Libiji oteto je pre mesec dana. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da će ministar odbrane Bratislav Gašić biti smenjen kada nađe rješenje za to mesto. Kakav je problem, da li će to biti posle 3 ili 10 dana, rekao je Vučić za jagodinsku televiziju Palma Plus. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u prihvatnom centru za migrante u Preševu došlo do incidenta u kome je policijski službenik udario jednog migranta. Ministarstvo osuđuje ovakvo postupanje i ističe da će ispitati sve okolnosti ovog slučaja i u skladu sa rezultatima istrage preduzeti odgovarajuće zakonske mere, navedeno je u saopštenju. Članica Saveta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenović objavila je na svom Twitter profilu da je podneta krivična prijava protiv Saveta za borbu protiv korupcije, odnosno potpredsjednika Saveta Miroslava Milićevića zbog izveštaja o DIPOS-u, prenose beogradski mediji. Milićević je međutim za TVN1 rekao da ga je advokat obavestio da je u toku prikupljanje podataka i da će tužilaštvo verovatno naknadno odlučiti da li će biti i krivične prijave. Ako su mislili da članove saveta zaplaše, greška. Idu novi izveštaj, napisala je još Miroslava Milenović na Twitteru. Bivši šef službe državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić i njegov pomoćnik Franko Simatović Frenki danas će biti izvedeni pred sudiju mehanizma za međunarodne tribunala u Hagu kako bi se izjasnili o krivici po optužnici za ratne zločine u Hrvatskoj i BiH, saopštio je taj sud. Žalbeno veće Haškog tribunala poništilo je 15. decembra prvostepenu oslobađajuću presudu Stanišiću i Simatoviću i naložilo novo suđenje. Oni su optuženi za progon na rasnoj, verskoj i političkoj osnovi, ubistva, deportacije i prisilno premeštanje hrvatskih i muslimanskih civila u Hrvatskoj i BiH od 1991. do 1995. Nekoliko stotina stotina Albanaca protestovalo je u Dečanima povodom odluke Vrhovnog suda da stopira odluku o oduzimanju zemljišta manastiru Visoki Dečani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju o pojačavanju borbe protiv finansiranja terorističkih organizacija koju su pripremile Rusija i Sjedinjene Američke Države, javljaju agencije. Države pre svega moraju hitno da zamrznu sredstva i druge financije ili ekonomske resurse onih osoba, grupa, preduzeća i organizacija koje se nađu na sankcionom spisku Saveta bezbednosti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry razgovarali su telefonom o predstojećem sastanku Međunarodne grupe za podršku Siriji 18. decembra u Njujorku, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde pozvana je na suđenje u Francuskoj zbog njene uloge u isplati 400 miliona evra francuskom biznismenu Bernardu Tapiju 2008. Lagarde, koja je tada bila francuska ministarka financija, negirala je krivicu i rekla da je tražila od advokata da ulože žalbu na odluku suda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na priču o državnom udaru, premijer je stavio tačku, kaže za Radio Slobodna Evropa potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović, koju su tabloidi markirali kao jednu od osoba umešanu u pokušaj navodnog svrgavanja premijera Aleksandra Vučića. Ona otkriva da li na sednici vlade ministri pitaju premijera zašto njegovi prijatelji iz Informera i sa Pinka seju strah od navodne pripreme državnog udara. Odgovara na pitanje dokle će funkcioneri govoriti o Kosovu kao južnoj srpskoj pokrajini, terminu koji ona inače ne upotrebljava. Komentariše pisanje medija o njoj kao američkom čoveku u vladi Srbije. Govori o svom odnosu sa premijerom Vučićem i predsjednikom Nikolićem. Razgovarala Branka Mihajlović.
Vi ste, gospođo Mihajlović, povodom otvaranja prvih poglavlja po imence pomenuli vlade koje su zaslužne, od Zorana Đinđića do Tadića i Dačića. Da li se to menja praksa? Da li se počinju da se pominju bivši po dobru, a ne samo po zlu?
Pa ne počinje vlada Srbije i Srbije od jedne vlade. Dakle, prirodno je pomenuti sve koji su učestvovali u ovom procesu i sve koji jesu pomogli da Srbija konačno otvori svoje poglavlje. Naravno, napominjem isto tako da je ova vlada koju vodi Aleksandar Vučić vlada koja jeste otvorila poglavlje, ali svi zajedno smo učestvovali u tome.
Da li mislite, da li verujete da može jedna država da uđe u Evropsku uniju bez jasnih granica? Pa čak i o tome i predsjednik Nikolić ove nedelje rekao da misli da,
ja bi svakako
da je priznanje Kosova će stići na dnevni red.
Pa ja ne bih sad komentarisala to što je rekao predsjednik Nikolić vezano za Kosovo. Ja bih išla korak po korak upravo ovako kako vlada Srbije i radi. Otvorili smo poglavlja, radimo na normalizaciji, hoćemo da naši građani žive dole. A da vidimo polako vremenom kada kao budemo otvarali druga poglavlja kako će stvari ići, kojim tokom. Ono što stoji i što je odluka vlade jeste da sasvim sigurno neće priznati Kosovo kao nezavisnu državu. I nije to samo odluka jedne Srbije. Dakle, bez obzira što postoje zemlje koje su priznale Kosovo po realnosti, da postoje druge države koje nisu priznale nezavisnost Kosova.
Mnogi funkcioneri danas govore o Kosovu kao južnoj srpskoj pokrajini, iako je potpuno jasno da u realnosti to nije južna srpska pokrajina. Da li vi upotrebljavate za Kosovo južna srpska pokrajina i da li mislite da će se posle 2019. ako se stvari budu odvijele ono kako premijer misli, se Kosovo nazivati južnom srpskom pokrajinom?
Pa, mi danas trenutno na snazi imamo najviši državni akt, a to je Ustav Republike Srbije, koji jasno kaže da je Kosovo deo Srbije. I dokle god je to tako, u Ustavu Srbije prirodno je da mnogi funkcioneri Kosovo normalno nazivaju i južnom srpskom pokrajinom, jer je to deo po Ustavu Srbije.
Niste vi rekli da li vi koristite tako?
Ja sam od uvek govorila inače Kosovo i Metohija. To sada nema veze sa tim. I pre 10 i 15 godina prosto sam govorila Kosovo i Metohija.
U Srbiji je vrlo snažno prorusko raspoloženje. Da li to može biti smetnja, takva jedna atmosfera, kad dođe do usklađivanja spoljne politike sa spoljnom politikom Brisela? Šta vi predviđate?
Sad je potpuno jasno. Poglavlja su otvorena. Srbija će biti deo Evropske unije vrlo brzo. Naš plan je 2020. godine. Srbija, dakle, neće biti deo Saveza bivših sovjetskih republika, nego deo Evropske unije. S druge strane, do trenutka i danas, i ranije, i u budućnosti, Srbija treba da održava dobre odnose sa svima i treba da održava dobre odnose sa Ruskom federacijom. Na kraju vi imate i članice Evropske unije koje možda čak imaju još bolje odnose s Ruskom federacijom nego što ima sama Srbija. Čak i kada govorimo o usklađivanju spoljne politike, sačekajte da dođe trenutak kada budemo ulazili u Evropsku uniju, ako budemo morali oko nečega da se određujemo, tada ćemo razgovarati o tome.
O vama se govori kao o američkom čoveku u vladi Srbije zbog vaše bliskosti između ostalog sa američkim ambasadorom Kirbijem. Da li je mana biti blizak američkom ambasadoru?
Ja ne radim ni za Rusiju, ni za Ameriku, niti ni za bilo koju drugu državu, ali također u svom poslu ja razgovaram sa svim diplomatama, pa između ostalog razgovaram i sa američkim ambasadorom i sa ruskim ambasadorom. Američki ambasador Kirby je prijatelj Srbije, kao što je i ruski ambasador prijatelj Srbije. I onaj ko ne razume da se ovi poslovi rade na ovaj način, da razgovarate sa svim diplomatama, njima ne vredi ni objašnjavati.
Pink i Informer nastavljaju i ove nedelje priču o državnom udaru. Predsjednik Nikolić je na RTS-u rekao da ne veruje u tu priču, ali da ima nekih u vladi koji bi da ruše Vučića. Ko to u vladi želi da ruši Vučića?
Pa ja mislim da je priču o državnom udaru jasno zatvorio premijer Vučić. Dakle, kada je vrlo jasno rekao da državnog udara nije bilo, a insinuacije koje su postojale čak vezano za moje ime, opet je zatvorio premijer Vučić koji je rekao da imam povjerenje u moj rad. I ja bih tu stavila tačku.
Da li vi u vladi o tome razgovarate? Potpuno je jasno svima vama da je i vlasnik Pinka i vlasnik Informera su dobri prijatelji, bliski prijatelji premijera Vučića. Da li je neko pitao premijera o čemu se radi na vladi?
Prvo, ja ne znam ko je s kim prijatelj više manje i ko se s kim druži ili ne druži. I to čak nije ni moja, ni moj posao, niti to mene treba da zanima. Ali kada govorim o državnom udaru, ja se ponovo vraćam na ono što sam rekla na početku. Za mene je priča o državnom udaru završio premijer i rekao premijer. I sve što je trebalo da se kaže o državnom udaru, on je vrlo jasno rekao, nije bilo državnog udara. Dakle, verujem u ono što radi Zorana Mihajlović, budući da mene stavljate u taj kontekst, kao što i jesu.
Ja vas samo pitam, da li se na vladi o tome priča? Da li vi pitate svog predsjednika šta se to događa?
O svemu se razgovara na vladi, o svim ozbiljnim temama. Ja mislim da nema teme o kojoj se ne priča. Normalno da se razgovara i o svakoj trenutnoj političkoj situaciji, pa kada je ta politička situacija povezana čak i sa nekim ratovima tabloida, ja bih rekla da ovdje ima dosta toga.
Intervju nedelje sa potpredsjednicom vlade Zoranom Mihajlović u celini objavljujemo u našoj emisiji u nedelju u 9:30 kada će biti objavljeni na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Lideri Evropske unije složili su se na samitu u Briselu da potraže kompromis u vezi sa kontroverznim zahtevima britanskog premijera Davida Camerona koji se odnose na reforme unije, izjavio je predsjednik Saveta Evropske unije Donald Tusk. Ključni zahtev Camerona je da migranti iz drugih država članica Evropske unije u Britaniji moraju da žive najmanje 4 godine da bi stekli određene socijalne povlastice, podsjećaju agencije. Lideri su izrazili njihovu zabrinu ali su također pokazali rešenost da potraže kompromis u vezi sa Cameronovim zahtevom, rekao je Tusk na konferenciji za novinare, dodajući da je mnogo više optimističan nego pre diskusije u Briselu.
Evropski savjet je imao političku razmjenu stavova o planovima Velike Britanije za referendum. Nakon konstruktivne rasprave, članovi Evropskog savjeta složili su se da blisko sarađuju kako bi našli obostrano zadovoljavajući rešenje za sve 4 oblasti. To znači da je naša zajednička namjera da se nađe rešenje za ove oblasti, ali i dalje za neke od članica pitanje socijalnih davanja ostaju najdelikatnija, najteža.
Cameronovi protivnici smatraju da je njegov zahtev diskriminatorski i da je protivan osnovnim principima Evropske unije koji se odnose na slobodu kretanja. Tusk je rekao da je za njega najjasnija poruka da niko, uključujući Davida Camerona, nije spreman da prihvati diskriminaciju. Cameron je posle samita izjavio da mu se čini da se utabava put za postizanje sporazuma u vezi sa njegovim predlozima za reforme Unije koji je izneo kao uslov za ostanak Britanije u tom bloku.
I would say the good news is that there is a pathway to an agreement.
Rekao bih da je dobra vest u tome što postoji put za dogovor i ja sam uveren u to nakon diskusije koju smo imali, ali istina da će to biti veoma teško, ne samo naporan rad za dobrobit, nego zaista naporan rad kako bismo stvari pokrenuli napred, zato što se radi o suštinskim pitanjima. Ta pitanja uključuju stvarne promjene i potreban je suštinski dijalog svih 28 članica Evropske unije, rekao je Cameron. Britanija je pokrenula pitanje promjene nekih uslova svog članstva u Evropskoj uniji uoči referenduma o ostanku Unije planiranom do kraja 2017. Ali, podsjećaju agencije, Cameron do sada nije uspio da sa kolegama iz Unije postigne dogovor o ograničenju pristupa migrantima iz drugih zemalja Unije određenim socijalnim povlasticama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Svetozar Umarović određen jednomesečni pritvor. Nema informacije da su oteti Srbi pali u ruke militantne islamske države, kaže Odalović. Gašić će biti smenjen kada se nađe rešenje za to mesto, poručio premijer. Evropska unija spremna na kompromis o zahtevima Britanije, izjavio Tusk. Vreme oblačno, temperatura do 8 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Godišnja preskonferencija predsjednika Rusije Vladimira Putina u centru je pažnje međunarodne javnosti. Pred oko 1400 novinara pad cena nafte naveo je kao ključni razlog krize ruske ekonomije. Kako tvrdi Putin, primarni problem Sirije je borba za naftu, a takozvana islamska država je sekundarni. Također je rekao da pogoršanje odnosa sa Turskom nikom nije od koristi. Akcente sa Putinove godišnje preskonferencije prenosi Milana Mitrović.
Iako je rekao da zategnuti odnosi sa Turskom nakon obaranja ruskog borbenog aviona ne odgovaraju ni jednoj strani, ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da sa aktuelnim rukovodstvom u Ankari ne vidi način da se prevaziđu diplomatske tenzije. Cjelokupnu situaciju Turska je iskoristila u pravcu provođenja politike podilaženja Sjedinjenim Američkim Državama, kaže Putin. Osvrnuo se i na problem terorizma.
Ova užasavajuća islamizacija zbog koje se Ataturk verovatno sada prevrće u grobu, pogađa sve. Uočili smo da su u Tursku došli militanti sa područja Severnog Kavkaza.
Komentarišući situaciju u Siriji, Putin je izjavio da Rusija nema namjeru da trajno pozicionira vojnu bazu u toj zemlji. Rusija posjeduje moćno oružje koje može da usmjeri ka bilo kom kraju svijeta, hiljadama kilometara izvan svojih granica, tvrdi Putin. Da li će Bašar el-Asad otići sa mjesta predsjednika Sirije neće odlučiti nikakva spoljna sila, kategoričan je. Uz konstataciju da Rusi neće izigravati veće Sirijce od njih samih, naveo da će vojne operacije u Siriji trajati sve dok ne počnu politički pregovori. Na konferenciji za novinare Putin se osvrnuo i na odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova zemlja spremna je da radi na unapređenju odnosa između dvije države, bez obzira ko će biti sljedeći američki predsjednik. Govoreći o ukrajinskoj krizi, Putin je rekao novinarima da njegova zemlja nema interes za nastavak konflikta. Rusija se zalaže za potpuno poštovanje mirovnog dogovora iz Minska, što se ne može reći za drugu stranu, tvrdi Putin. Novih sankcija Ukrajini neće biti, ali će doći do ukidanja trgovinskih povlastica od 1. januara sljedeće godine. Prema njegovim riječima, Rusija je prevazišla vrhunac ekonomske krize i sada slijedi period oporavka.
U 2016. godini očekujemo privredni rast od 0,7%, u 2017. 1,9%, dok u 2018. očekujemo rast od 2,4%. Naravno, uz uslov da cena nafte bude oko $50 po barelu. Međutim, nećemo žuriti sa proračunima. Izvesnih korekcija u nacrtu budžeta verovatno će biti.
Kao jedan od kurioziteta bilježimo i da je Putin preporučio da bi suspendovani suspendovani predsjednik FIFA Sepp Blatter, koji je pod istragom za korupciju, trebao dobiti Nobelovu nagradu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bez opozicije i bez suzavca predsjednica Kosova Tifete Jahjaga održala je godišnje obraćanje u Skupštini u vreme kada je zemlju, kako je navela, zahvatila duboka politička i moralna kriza, prenosi Amra Zineli.
Građani Kosova postali su gledaoci ekstremne napetosti, dubokog šoka i neviđenog nasilja i arogancije u novoj istoriji, navela je predsjednica Tifete Jahjaga. Podsjećajući na svoje napore da zajedno sa vladajućom koalicijom i opozicijom prevaziđe političku krizu, ona istakla i da je ozbiljno shvatila brigu građana o dva sporazuma između Kosova i Srbije o stvaranju zajednice srpskih opština i Crne Gore o demarkaciji državne granice. Ovo su brige i zabrinutosti koje delimo svi, jer njime uspostavljamo funkcionalnost Kosova kao države i budućnost novih generacija. Odlučujemo o teritorijalnom integritetu Kosova, o njegovom višestruko izazvanom suverenitetu. Ali ubeđena sam da umjesto da izazivamo našu zemlju i poljuljamo poverenje naših građana u institucije koje su oni izgradili sa naporom, rešenje stoji u dijalogu koji je nedostajao o tome gde ide i kuda vodimo ovu zemlju, kazala je Jahjaga. Ona međutim dodala da je jedino Ustavni sud nadležan za zakonsko tumačenje principa zajednica opština sa srpskom većinom, te da u vezi demarkacije sa Crnom Gorom predložila osnivanje ad hoc komisije koja će ocijeniti procese demarkacije. Verujem da su dva konkretna rešenja koja su pružena od strane institucije kojom upravljam najbolji put, početni kompromis i prvi korak komunikacije van dnevne politike između pozicije i opozicije. Gubimo puno dragocenog vremena da unapredimo neophodne reforme koje će Kosovo učiniti državom vladavine zakona i državom prosperiteta. Puno testiramo međunarodnu podršku Kosova, poljuljali smo poverenje naših prijatelja, bez koji je unapređenje bitnih trenutaka u kojima se nalazimo i dalja konsolidacija naše državnosti nemoguća, istakla je Jahjaga. Navela je da je put Kosova prema Evropskoj uniji uslovljen dijalogom o normalizaciji odnosa sa Srbijom, što je slučaj sa Srbijom kroz poglavlje 35 koji će, kako je rekla, obesnažiti dualizam koji je nametnut iz Srbije na Kosovu još od završetka rata i dovesti do potpisivanja sporazuma koji će obezbediti priznanje nezavisnosti Kosova. Direktan dijalog sa Srbijom u okviru evropskih integracija uz posredovanje Evropske unije je posljednji trenutak da obavežemo Srbiju da se odvoji od Kosova, a kako bi Srbija ozvaničila nepovratnu realnost koju je sada prihvatila, istakla je Jahjaga. U tom pogledu, ona je rekla da je potreban širi konsenzus da se detaljno definiše normalizacija odnosa, dnevni red, o nestalima, o ukradenom penzionom fondu, o reparaciji šteta nanesenih tokom rata. Jahjaga nije sakrila razočarenje u odluku Evropske komisije za odlaganje preporuke o omogućavanju građanima Kosova slobodu kretanja, navodeći da je Kosovo ispunilo svoj deo obaveza i da je sad red na Evropsku uniju. Predsjednica Kosova je govorila i o konstantnim pretnjama sigurnosti od strane ekstremističkih struktura, navodeći da kosovske institucije nastavljaju da budu oprezne prema ovom izazovu i dodala da je brz institucionalni odgovor ovoj pretnji doneo rezultat u drastičnom padu Kosovara koji su otišli na strana ratišta. Ovo je bilo Jahjagino posljednje obraćanje Skupštini, a na pragu isticanja mandata kao predsjednice države. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Bliži se kraj prvog polugodišta, osnovci koji na jugu Srbije nastavu slušaju na albanskom jeziku prinuđeni su da uče jedino iz beleški koje im diktiraju nastavnici. Problem je udžbenik istorije jer se u njemu između ostalog lider oslobodilačke vojske Kosova Adem Jašari opisuje kao heroj koji se borio protiv bezbednosnih službi Srbije. Dok albanski lideri u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa apeluju na Beograd da omoguće albanskim učenicima jednaka prava, Ministarstvo prosvete u čijoj je nadležnosti ovaj problem za sada se ne oglašava, pripremio Dušan Komarčević.
Umesto na školskoj klupi više od 100.000 udžbenika koje je Ministarstvo prosvete sa Kosova poslalo u Srbiju od septembra je zaključano na srpskoj carini. Nagib Arifi, predsednik opštine Bujanovac, u razgovoru za naš program kaže da je Nacionalni savet Albanaca najpre od Ministarstva prosvete Srbije tražio da im obezbedi školske knjige. Pošto nisu dobili nikakav odgovor, obratili su se Kosovskom ministarstvu odakle je stigla donacija. Arifi ocenjuje da je nejasno zašto trpe sve knjige knjige ako je samo sporan udžbenik istorije.
Zašto nije vlada Republike Srbije, odnosno ministarstvo, nije formirao komisiju, pa da se kaže, od 103 hiljade, na primjer, udžbenika, dozvoljeno 100 hiljade ili 90 hiljade ili ne znam šta, a ostalo je sporno. Nikakav dokumenat zvaničan nemamo ni od strane carine, ni od strane vlade Republike Srbije, odnosno ministarstva prosvete. Mislim da tu nedostaje volja vlade Republike Srbije da ovaj problem bude rešen.
U koordinacionom telu za jug Srbije kažu da ovaj problem nije u njihovoj nadležnosti.
Koordinacijeno telo nije bilo ni na jedan način upoznato sa bilo koje strane da će kontingent poklonjenih udžbenika sa Kosova i Metohije biti dopremljen onog trenutka kada su te najave stigle i kada se dogodilo to što se dogodilo. Mogu da kažem da je to pre svega nadležnost ministarstva prosvete.
Objašnjava za naš program Zoran Stanković, šef koordinacionog tela. U resornom ministarstvu koje vodi Srđan Verbić, međutim, do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor na e-mail sa pitanjima koja smo uputili. Podsjetimo, premijer Srbije Aleksandar Vučić pre mjesec dana posjetio je Bujanovac i Preševo, kada mu je tokom njegovog obraćanja studentima predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Jonuz Musliju postavio pitanje o albanskim udžbenicima, premijer je izbegao konkretan odgovor.
Udžbenici se ne mere kao svinje u kilogramima i kamionima, nego u kvalitetu udžbenika. Koliko da znaš, ja?
Vučić je kasnije objasnio da ne misli da je dobro da deca u Srbiji uče iz udžbenika koji imaju oznaku Republike Kosovo i u kojima se govori da je Adem Jašari nacionalni heroj. Lidera OVK Adema Jašarija ubile su srpske snage 1998. godine u selu Donje Prekaze. Osim njega ubijeno je 56 članova Jašarijeve porodice, među njima 18 žena i 10 dece. Belgzim Kamberi, predsjednik Odbora za ljudska prava u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, objašnjava zbog čega je Jašari značajan albanskoj zajednici.
Adem Jašari simbolizuje za Albance nacionalni heroj. Za Albance Adem Jašari je taj koji prvi je počeo pokret oslobođenja Kosova od Srbije. Ne može Srbija da nadmetuje Albancima svoju istoriju. I država Srbija treba da prizna da Srbija nije samo za Srbe. I Srbija je multikulturalna, ima različite nacionalnosti i različite socioistorijski procesi i to treba da se reflektiraju i na sistem obrazovanja.
No, osim problema u osnovnom obrazovanju, mladi Albanci i Albanke na jugu Srbije suočavaju se sa preprekama i ukoliko žele da nastave sa školovanjem. Merita Jahiji ima 25 godina i diplomirala je pravo. Ovo su neki od problema sa kojima se njeni vršnjaci suočavaju.
Glavni problem nam je obrazovanje nakon srednje škole, jer nemamo nikakvo obrazovanje na albanskom. Većina učenika u Preševu ne zna srpski ili ne žele da idu na srpske fakultete. Žele da nastave obrazovanje na albanskom, stoga idu na Kosovo ili u Albaniju na studije. Drugi problem je nostrifikacija diploma kada se vrate u Preševo. Za studente koji su studirali na Kosovu, procedura je duga i ne poznajem nikoga ko je došao sa Kosova i nostrifikovao diplomu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Svetozar Umarović u određen jednomesečni pritvor. Nema informacije da su oteti Srbi pali u ruke militantne islamske države, kaže Odalović. Gašić će biti smenjen kada se nađe rješenje za to mesto, poručio premijer. Evropska unija spremna na kompromisu zahtjevima Britanije, izjavio Tusk. Vreme oblačno, temperatura do 8 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.